Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Binigyan ng babalat pinaalalahanan ng Australia'ng maghanda para sa pinsala sa reputasyon sa mga international students, bunga ng pagsara ng mga international border at ang kakulangan ng suporta o welfare support. Ayon sa mga migration agent, nakita na ang epekto sa pagbabago ng isip ng mga libo-libong mag-aaral na mag-enroll sa Canada na lamang at nagbigay daan ito sa pagbatikos sa di malinaw na mensahe mula pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Catalina Flores na isinalaysay sa wikang Filipino. Kung natuloy ang balak, dapat sana'y nag-aaral na si Karen Celis ng Ingles sa Australia. Ngunit naantala ang balak na sanang magtungo mula Colombia patungo Australia noong Marso. Matapos ang 8 buwan, naghihintay pa rin at pagod nang maghintay ang 28 taong gulang na si Karen.
At this point, we haven't been given an answer about what will happen with our visas, with the money we've got invested, and with the dreams we've postponed.
Yan ang tinig ni Karen Celis, isang international student mula Colombia sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ayon sa international student, ang minsang panaginip ay naging isang bangungot dahil sa walang kasiguruhan at kakulangan ng impormasyon. Ngayon pinag-iisipan niya kung itutuloy pa niya ang kanyang balak na mag-aral sa Australia.
I've started looking at going to Canada and I've been talking to my agent about how to cancel with Australia.
Yan ang tinig ni Karen Celis, isang international student sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa pinakahuling survey, sa 1,500 mga international students na nag-apply o may offer mula sa mga universidad sa Australia, mahigit sa 53% na ang pinag-iisipang baguhin ang kanilang mga balak at mag-aral sa ibang bansa. Marami ang pinipili ang Canada dahil noong nakarang Oktubre, muling binuksan nito ang hangganan o borders para sa mga international students at naghahatid ito ng welfare support sa mga international students sa panahon ng pandemya. Pangkaraniway, tinutulungan ng Australian Migration Agent na si Melanie McFarlane ang mga mag-aaral mula Latin America patungong Australia. Ngunit ngayon, nagbago ang direksyon.
We are pivoting our business to go to countries such as Canada and the UK rather than Australia at this point.
Yan ang tinig ng Australian Migration Agent na si Melanie McFarlane na binabago ang direksyon mula Australia patungong ibang bansa tulad ng Canada at UK ang mga international student. Ayon sa international education consultant na si Rod Herbs, hindi nakakatulong sa sitwasyon na di maliwanag ang mensahe.
Particularly Canada and the UK, there's been very high level messaging and consistent messaging saying that making it clear that the international students are still welcome, whereas Australia hasn't pursued that positive messaging.
Yan ang tinig ng international education consultant na si Rod Hurst. Maliit na bilang lamang ng international students ang pinahintulutang makapasok ng bansa. Sila ay pahihintulutang makapasok ng bansa sa ilalim ng tinatawag na Delayed Pilot Program sa Northern Territory, South Australia at ACT. Maliban dito ay hinihiling sa lahat ng mga state at territory na magsumite ng kani-kanilang mga balak sa pamahalang federal sa katapusan ng buwan kaugnay ng pagpasok sa bansa ng mga international students matapos ang Pasko. Sa pahayag mula Federal Education Minister Dan Tehan sa SBS News, sinabi niya sa wikang Ingles na nais ng pamahalang makita ang pagbabalik ng mga international students sa ligtas na pamamaraan kung sa ay di madidisbentahe ang mga mamayang Australianong nananatili sa ibang bansang nais magbalik sa Australia. Ngunit para sa international student na si Karen Celis, huli na ang lahat. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.